ika-16 nga hulagway. Giahap ni Abraham ang mga bituon. Genesis 15:1-21. Gitawag sa Dios si Abraham nga iyang higala. Mingon siya ang mga kaliwat ni Abraham magapabilin nga iyang katauhan. Apan si Abraham nasubo tungod kay wala siya'y anak. Unya gidala siya sa Dios ngadto sa gawas ug mingon, tanaw ang langit ug ipa ang mga bituon kung makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghanon niya na. Mituo si Abraham sa mga saad sa Ginoo ug ang Ginoo na imuot kaniya. Gisultian pag-usab sa Ginoo si Abraham ang usak ka adlaw niya na ang iyang kaliwat maoy makaangkon sa tangyuta sa Kanaan.